the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Wafid Isniina bisha Julaayna ay ku beegantahay 18 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 ka mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaad la socodsiinaya Caashe Ibraahim iyo aniga Jamaal Axmed Ismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah warar dheeraad ah oo ka soo baxaya dil shalay ka dhacay tuulada Wardiinle ee gobolka Bay.
Runtii waxaa qaadaya ciddii dhibaatada meesha markii hore inay wax dhacaan sababsatay, laakiin ma cudur daaraysa in dad shacab ah la dilo. Waxbaana lagu soo riday iyo waana la soo weeraray. Waa ognahay in dad argagixisa dhib badan amniga Soomaali iyo geeska Afrika khatar ku ah ay yihiin Shabaab.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan faahfaahin ku saabsan shirweynaha xisbiga Jamhuuriga oo maanta ka bilaabmaya magaalada Cleveland ee gobolka Ohio.
Labadii madaxweyne u dambeeyey oo ahaa George Bush iyo aabihii inay labaduba way diideen inay kasoo qayb galaan. Waxaa kaloo iyaduna fursad mudan labadii murashaxe u dambeysay sanadkii 2008 iyo sanadkii 2012 John McCain iyo Mitt Romney labaduba kama soo qayb galayaan.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in uu taageersan yahay in cadaaladda la horgeeyo dadkii ka dambeeyay iskudayga afgembigii dhicisoobay ee dalka Turkiga laga geystay, balse uu dowladda Turkiga uga digayo in ay ku talaxtagaan in ay ku hawlan yihiin soo celinta kala dambeynta dalkooda. Kerry ayaa sheegay in ay jiraan hogaamiyeyaasha sida dimuqraadiga ah lagu soo doortay ee dalka Turkiga, balse ay ku boorinayaan in si degan ay ugu hawlgalaan xasilinta ammaanka iyo kala dambeynta waddanka. Waxa uu sidoo kale ugu baaqay in xukuumadda Ankara ay sidoo kale qadariso hay'adda dimuqraadiga ee qaranka sida hay'adaha sharciga iyo garsoorka. Kerry ayaa hadalkana ka sheegay magaalada Brussels xilli dowladda Turkiga ay xabsiga u taxaabtay ugu yaraan 6,000 oo xubnood oo isugu jira saraakiil ka tirsan waaxda cadaaladda iyo saraakiil ciidamada hogaaminayay. Sidoo kale wakaaladda wararka ee dowladda ayaa sheegtay in 8,777 saraakiila oo kala duwan la tuhunsan yahay lagu soo rogay xayiraad la xiriirta dhaqdhaqaaqooda.
Shirweynaha guud ee xisbiga Jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa maanta ka furmaya magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Shirkan oo xoogga lagu saari doono ammaanka qaranka Mareykanka iyo dadka soo galootiga ayaa gabagabadiisa waxaa lagu magacaabi doonaa in Donald Trump uu noqdo musharaxa rasmiga xisbiga Jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada ee November ta soo socota ka dhici doonta Mareykanka. Dadka ka hadli doona shirweynaha ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyihii hore ee gobolka Texas Rick Perry, hooyada dhashay muwaadin Mareykan oo lagu dilay magaalada Benghazi ee Liibiya, qaar ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa in wax laga bedelo arrimaha soo galootiga, duqii hore ee magaalada New York, iyo xaaska Donald Trump iyo Melania Trump. Toddobaadka dambana waxaa lagu wadaa in shirweynaha xisbiga dimuqraadigu ay ku yeeshaan magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania inay ku caleemasaaraan Hillary Clinton si ay u noqoto musharaxa rasmiga ee dimuqraadiga uga qaybgeli doona doorashooyinka madaxtinimada ee waddanka Mareykanka ka dhici doona November ta soo socota.
Baaris ay waday hay'adda caalamiga ah ee la dagaalanka adeegsiga dawada sharci darrada ah ee awoodda dheeriga ah siisa cayaartooyda ayaa lagu ogaaday in wasaaradda ciyaaraha ee Ruushka ay wax ka ogeyd qorshe lagu qarinayay natiijooyin tijaabo ah oo la xiriira baaris lagu sameeyay ciyaartooyda Ruushka. Eedeymahan la baarayay ayaa soo baxay sanadkan horaantiisa iyadoo lagu sameynayay muddo baaris laga qaaday. Waa muunado baaris laga qaaday ciyaartooydaasi oo la isdabamariyay. Baarayaasha ayaa sheegay in isdabamarintan lagu sameeyey shaybaarka dalka Ruushka sida ay sheegeen baarayaasha. Hore ayaa Ruushka loogu eedeeyey inuu ogolaaday ciyaartoydiisa ka qayb gasho tartamada caalamiga ah inay adeegsadaan daawada awoodda kordhisa ee adag tahay in baaris fudud lagu ogaado.
ninkii hubeysnaa ee shalay toogashada ku dilay saddex ka mid a askarta bliiska maraykanka, saddex kalena dhaawacay ayaa lagu sheegay inuu horey uga tirsanaan jiray mariniska maraykanka. toogashada ka dhacday magaalada Baton Rouge oo ku taala gobolka koonfurta maraykanka dhexe Louisiana ayaa daba socotay toogasho afsaar ahayd oo askarta bliiska ee magaalada ugu geysteen nin madow oo horaantii bishan. saraakiil u hadashay milatariga ayaa ku sheegay ninka toogashada bliiska u geystay axaddii shalay in la yidhaahdo Gavin Long uu ka soo jeedo magaalada Kansas City. waxay sheegeen inuu ahaa 29 jir, horey uga tirsanaa ciidamada mariniska maraykanka intii u dhexaysay sanadkii 2005 ilaa iyo 2010. halka warkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa dhegaystayaal magaalada Washington. faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa dil shalay ka dhacay tuulada Wardiinle ee gobolka Bay, halkaas oo ay ku dhinteen 14 qof oo rayda oo dadka deegaankuna ay ku eedeeyeen inay geysteen dilkaasi ciidamada Ethiopia. mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in shilku ka dambeeyey iskahorimaad meesha ka dhacay oo sidoo kalena ku dhintay askari ka tirsanaa ciidamada AMISOM. mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay sameynayaan baaritaano. warbixintan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Axtoosh.
xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo odayaal dhaqameed ayaa tegay goobta dagaalka uu ka dhacay deegaanka Wardiile, halkaasi oo ay kula kulmeen dadka shacabka ee deegaankaasi deganaa. tirada dhimashada dadka ku geeriyooda dagaalka gelinkii dambe ee shalay ka dhacay deegaanka Wardiile ayaa sii kordhaysa, waxayna haatan maraysaa 14 ruux. xildhibaan Ibraahim Yarow oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya, qaraabana la ah qaar ka mid a dadka dhintay deegaanka lagu dagaalamana ka soo jeedo, ayaa sheegay ujeedka ay Wardiinle u tageen inay tahay sidii ay u ogaan lahaayeen xaaladda ka jirta deegaanka Wardiinle iyo inay ogaadaan xaqiiqada dhabta sida ay wax u dhaceen.
dadow ku xajhiriday xajka injeedi oo arrintii o dhammaa haysanaa tay waayel ee iyo ka jara may ka jara dadkan ta ka dhammaday nabadooni ka jara oo dadkan oo mayl raayis hormuudanhaay dadkii oo dhaqankahaay oo beelo horjooganhaay yaka jara culmaadii deegaanka yaka jarta tiradii oona weliba deerase oo hata mayl raayusa masaajidka iska baalgalanayaale unoo meeliikoo ka dhammadeen seenay laka dili inka seeni miididka kursho goobtii gululiyo ka dhamadeen unoo korseeni hatana la aruri inta wali taaleeha tuman isedda iyo taala kii tuman iyo afaraad usuuna soo dhaawacyo anta xalay lagu qaadi nasiib dora ilaahay naxariisanha jidka ka dhamadi dhoronaytay gadiranaytay ilaahay hejay iyo ku sababanaytay iyo ku gadiranaytay sababtana wali isku laha bani aadan isku lee ay dili malaska haaya.
wasiirka tababarada iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed xasan eelay ayaa isna sheegay inuu u tacsiyeynayo ehelada dadka shacabka ee ku geeriyooday dagaalka ka dhacay deegaanka Wardiinle, isagoona intaasi ku daray inay wadaan baaritaano ku aadan mas-uuliyadda cidda ku lugta leh dhibaatooyinka shacabka lagu geystay deegaankaasi.
xalay idha tun warbixini aruuriyaani shalay migi wala dhiyaayan anta dagaala ku dhihi adag oo lagna shakunka ku jar shaka maka jaro dagaala ku dhihi xabataanginaad wal ridi wal shaka ka jarma dada roogi baarisa suubiyaan may ku xugna waana ku tacsiyeene dadka shacabka ah walba angalabsan oo arlaadun ka dhamaday ku tacsiyeeyaan waana iyada aan ku xugna wali faylnaytay hoob wala dhamadayaan lamaad dhinna haanuna hogaamiyeena qoriyada gabtay haankaal dhamashooda ka runaytay isdilaan balse dhibaatada may ku teeginta lamada dhinaba haanona shacabka ka dhammalinyiina haddabaasiin ka dha jaraan waana shakamanoo ka jaruna nasiin ka dhaga jaraan lan hadda geek runta sheego kora Wardiinle surunna masiin ka jaro naftina had lan hadda intii runta nin sheego wali jaro unoosa inteegna kaamaryaalkan hayso nin sheego jaro masiin ka jaro waana macnaha asbaab dalka dhan ku jarto Wardiinle shaleediya leymeh wadanka dhan ka jarta wal haysada laakiin may wax leenaa ilaahay ignaaris dadka dhamadi si degdegee dowladdu kugu jawaab celiyi doonta baarisa la suubiyi doono insha allahu tacaala ilaahay kafuur raxiimka ina weydiisadaan ini dadka umadun islaamka ee dhammaantiyo dhibku ku biyo dhibkun oo sababngayin nimanka argagixisada ee ashabaab laantiyo dhibba ma dhiifadna walaanta kooyina ma kooyifadna walalana dadka dhimada lag naxariisa ريدا أن نجدان
والرد بلشاد الرئيس ككونفور قلبت أيام وجيهين كحنيهين ضدك الشعب كأكو جري وذي دجان كوردين ليه قدوميا والرد بلشاد الرئيس ككونفور قلبت سومالي عبد عدو أيام سوجي إن سد بالله الله حساب تموعد قدم بيس جري ضدك الشعب كدجان كوردين ليه
رنتي وحق هذا يا أدي دواعته دمشة مركي هرا إني واحد عن سبب ستي لكن ما أقدر داري سأندت شعب أهل الدلو وحبنا لمسوري ذي يوانا لصور وأقنا هاي إن دد أرجع جحسة لبضن أمنيك الصومالي إيجيس كأفريكا خطر كواه أيهين شباب وعن أنه حين إن أمد الصوماليت لكن مرنا ما أقدر داري سأندت خريد أهل الدلو وحا أميسهم وحي مسؤول كتاين إلى لسدد كصوماليت نبت كلية دودا سيداس دراديت دعاددان و دعادا كبحسان هولا امي سوماي سومالي وجوكتو ارنتا سوحان رمنا امبارتان لغو سمايو مكدو او لطابان كارانا ميشا امي سوماي بحسو محايا لاي دادك وادد شعب حق باي اوليهين ان امي سوماي استفادة لكن حق وما لها دادد شعب ان لديلو
مختار محمد عطوش في او اي بايدابو
wararka ka imaanaya gobolka Sanaag Bari ayaa sheegaya in saaka uu dagaal ku dhixmaray ciidamada maamulka Puntland iyo kuwa Soomaaliland meel u dhow degmada Dhahar dagaalkaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac warbixintan waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cismaan
dagaalkan oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa saaka waabarigi waxa uu ka bilowday deegaanka Boodacad oo 40 km u jirta degmada Dhahar kadib markii isku horimaad uu dhixmaray ciidamada ka tirsan maamulka Puntland iyo kuwa Soomaaliland oo deegaankaas ka waday diiwaangelinta dadweynaha ee la damacsan yahay inay ka codayaan gobolka Sanaag waxana lagu soo waramayaa in dhinacyada dagaalamay ay isu adeegsadeen hubka culus taliye ku xigeenka ciidamada booliska Puntland Colonel Jaamac Saxardiid oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isagoo oo ku sugan goobta lagu dagaalamay ayaa sheegay in ciidamada Puntland laga dilay hal askari askari kalena laga dhaawacay isla markaana
dhageystayaal waxaan ka xunnahay codkaasi idin soo gaaray inuusan ahayn midka warbixintan idin ku talagalay warbixinta uu Jamaal Axmed Cismaan ka diyaariyay dagaalkaasi Puntland iyo Soomaaliland ku dhaxmaray Dhahar marka la ku soo dhawaada
iskorimaadka saaka ka dhacay deegaanka Boodacad oo qiyaastii 35 km u jirta magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac, gawaari la gubay iyo maxaabiis la qabtay. Wasiirka gaashaandhiga Soomaaliland Axmed Haaji Cadami oo ku sugan gobolka Sanaag ayaa VOA u sheegay in weerarkaasi ay ciidamada Puntland soo qaadeen. Waxa uu xaqiijiyay in hal askari uu dhinacooda ka dhintay, isagoo dhinaca kale sheegay in ay ka gubeen dhinacii soo weeraray gawaari, isla mar ahaantaasina ay askar ka dileen ayna sidoo kale maxaabiis ka qabteen.
oo tiradoodu ilaali korna sideed labadaba la yiri dabadeedna intaas waa ka dhacday baabuur waa la gubay laba baabuur oo kalena oo iska rogayaalana waa laga qabsaday intaasaa dhaawacna waa jiraa dhaawacna waa jiraa marka dhibashana waa jirtaa dhaawacna waa jiraa mar haddii dagaal intaa lagla qaaday dhinaca Soomaalilandna shirka uun waxa nin dhalinyaro ahoo isagoo ciidanka ahaa baa
Cadami ayaa sheegay inay si taxadar lehi uga wadaan gobolkaasi arrimaha diiwaangelinta dadweynaha ee doorashooyinka la filayo inay qabsoomaan. Dhinaca kale, Colonel Jaamac Saxardiid oo ah tali ku-xigeenka booliska Puntland isla mar ahaantaasina sheegay inuu ku sugan yahay goobihii saaka lagu dagaalamay ayaa VOA u sheegay inay ka hortageen diiwaangelin ay Soomaaliland doonayso inay ka sameyso deegaanadaas. Waxa uu Saxardiid tilmaamay in hadda uusan dagaal soconin balse ay ciidamadu weli is hor fadhiyaan, isagoo intaasi ku daray in dhinaca Soomaaliland ay ka dilan shan askari oo ka tirsan ciidankii halkaasi joogay ayna sidoo kale dhaawaceen tiro kale. Saxardiid ayaa xaqiijiyay in hal askari uu ka dhintay mid kalena uu kaga dhaawacmay iskahorimaadka saaka ka dhacay deegaanka Boodacad ee degmada Dhahar ee gobolka Sanaag.
Waxaan ku tilmaamay meel laga yaabo Boodacad dagaal badan ma hayo haddii uu yahay basaas baa la isku dhigay waa weyn wax gacan ma dhicin
waxuu kornel saxardiid uu xaqiijiyey in xildhibaan ka tirsan maamulka puntland oo la yidhaahdo maxamed faarax ay ciidamada somalilan gacanta ku dhigeen kadib markii uu si aan ku talagal ahayn sida uu yidhi uu maray waddo ay ciidamada somalilan joogeen meel u dhow magaalada dhahar inkastoo uusan dagaal jirin caawa haddana waxaa weli deegaanada si laga dareemayay xiisado colaadeed oo ka dhashay iskahorimaadkii saaka ay ciidamada somalilan iyo kuwa puntland uu dhex maray warar soo baxay ayaa sheegayeen gelinkii dambe ee maanta deegaanadii lagu dagaalamay ay gaareen ciidamo uu horkacayo wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka puntland axmed karaash deegaanada sool iyo sanaag oo ay dhinacyadu ku muransan yihiin ee puntland iyo somalilan ayaa waxaa ka dhacay iskahorimaadyo marka ay soo dhowaadaan arrimaha diiwaangelinta doorashooyinka ay dhinacyadu qabtaan
aad iyo aad u mahadsan tahay jamaal axmed cusmaan ayaa warbixintaasi soo diyaariyey soona jeedinayay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
ra-iisul wasaaraha turkiga bin cali yildirim ayaa maanta sheegay in afgembigii dhicisoobay ee laisku dayay in waddankaasi laga sameeyo maalintii jimcaha ay ku dhinteen 208 qof oo u badan dad rayid ah iyo xubno ka tirsan ciidamada boliiska ee waddankaas ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in dadka ka dambeeyey iskudaygaasi la ciqaabi doono iyadoo loo mariyo sharciga warbixintan waxaa wararkii ugu dambeeyey ku eegaya nuur xasan nuur bukhaari
isaga oo wariyayaasha kula hadlayay magaalada ankara kadib markii uu soo dhammaaday kulan uu la qaatay golihiisa wasiirada ayuu ra-iisul wasaaraha turkiga bin ali yildirim sheegay in tirada dhimashada dadkii ku geeriyooday iskudaygii afgembi ay hadda marayso 208 ruux ra-iisul wasaare bin cali yildirim oo fahfaahinaya khasaaraha ayaa sheegay in dadka dhintay ay isugu jiraan 504 ruux oo rayid ah 6 ka mid ah ciidamada booliska iyo 3 kale oo ciidamada qalabka sida ka mid ah dhaawacyada ayuu ku sheegay inay gaarayaan 1419 ruux inkastaa uu sheegay in ay sii wadayaan qabqabashada dadka looga shakisan yahay ku luglahaanshaha iskudaygii afgembi ee 15-kii luuliyo ka dhacay dalka turkiga ayuu mr yildirim tilmaamay in ay hadda xireen 7500 oo isugu jira qaar ka mid ah ciidamada milatariga booliska garyaqaano iyo dad rayid ah dhanka kalena ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inay heleen shaxda qaabkii ay kooxda afgembigu ka fashilmay ay u rabeen in ay dalka kula wareegaan wuxuu sheegay in kaartada saraakiishii afgembiga qorshaysa ay xitaa ay ku magacaabeen golaha wasiirada guddoomiyeyaasha gobollada iyo ciddii hoggaamin lahayd xilliga xukunka milatariga ee marshal lowga inkastoo xilliyada habeenkii ah ay magaalooyinka waaweyn ee dalka ay ka jiraan dibadbaxyo looga soo horjeedo afgembigii dhicisoobay haddana dadka turkiga ah ayaa maanta ku laabtay howlahooda magaalada istanbul oo ah caasimadda ganacsiga ee turkiga saakay dadku waxay dib ugu laabteen goobaha ganacsiga sida uu ii sheegay wariye bashiir macalin khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada istanbul
maanta sidaan ognahay waa maalin shaqo oo laga soo laabtay wiilgan dhigii ama fasaxdii labada maalin xaddii isni sabtidi iyo xadda ahaan jiray marka socodka gaadiidka iyo dadka shaqooyinkooda ayaa caadiyan sidii normalka ahayd ee caadiga ku socda marka dadku waa iska caadi habeenkii waxay usoo hoydaan dadku meelihii mudaaharaadyada loo adkeeyey ama loo calaamadiyey maalintiina shaqooyinkooda caadiga ayay iska wataan marka xaaladdu meelaha halkaas ayay maraysaa
madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan oo shalay bannaanka hore ee gurigiisa kula hadlay dad badan oo dalbanaya in dalka lagu soo celiyo xukunka ciqaabta dilka ayaa sheegay in dowladda aysan dib u dhigi doonin dooda ku saabsan soo celinta dilka toogashada turkiga wax xukun dil ah ma aysan fulin tan iyo sannadi 1984kii waxaa si sharci ah dastuurka dalkaasi loogaga tiray xukunka dilka sannadii 2004 taasoo qayb ka ahayd shuruudaha uu midowda yurub uu ugu xiray turkiga ku soo biiritaankiisa ururkaasi wasiirka arrimaha dibadda dalka austaria sebastian kursi oo ah mas-uulkii ugu horreeyay oo ka tirsan midowda yurub oo arrintaasi ka hadla ayaa sheegay in tallaabada uu turkiga dib ugu soo celinayo xukunka dilka ay tahay mid aanan la aqbali karin dhanka kalena iyada oo ka hadlaysay maanta kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee midowda yurub ayay haweeneyda ugu sarraysay xafiiska siyaasadda arrimaha dibadda ee ururkaasi federica mogherini sheegtay in si loo dhowro waddanka ay laga maarmaan tahay in la ilaaliyo sharciga iyo kala dambeyn dhaawacinta dowladda turkiga ayaa ku eedeysay isku dayga afgambe in uu ka dambeeyo wadaadka lagu magacaabo fatxullah guleen oo hadda degan gobolka pennsylvania ee dalka mareykanka laakiin guleen waa uu beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey
نور حسن نور بخاري ايو كاسيا ها او انا لسو حسين ايو وراركو قدن بيه اسكو ديجي افغان بيجي دعسو بي اي كدع دالكا توركيغا جمعيه الكاد كدقي ساني سينا و VOA
مركلة فيد نمو ناكسان نمي الكستود نغم مغليسان هاتا نوحد كسو لواتان حبنتي غربة او يسو دياريسي سونا جيدن ايسو سهر عبد احمد
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijkeena qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa nolosha Soomaalida ku dhaqan dalka Faransiiska oo sanadihii ugu dambeeyay ay ku qulqulayeen dad fara badan oo Soomaaliya marka loo barbardhigo tan iyo markii dawladdii dhexe Soomaaliya ee burburtay 1990kii oo dalkaasi dadka Soomaalida ah ay isku badneen hadaba khadka taleefoonka ee wadankaasi waxaan kula xiriiray Axmed Bile Cabdiraxmaan oo isagu kamida dadka Soomaalida halkaas ku dhaqan ee wax bartay joogayna wadankaasi muddo aad ku dheer bal Axmed Bile ugu horeentii ku soo dhawow barnaamijka qurbe bal waxaad iga warantaa nolosha iyo Soomaalida Faransiiska
walaal saara waad maasan tahay halkan Faransiiska sidaad jeegtay Soomaali badan baa timid normalina wadamada Soomaalidu ugu yartahay buu ku jiray marka laga reebo 10kii sano ugu dambeeyay sidaa jeegtay oo Soomaali badan oo qiyaas ahaan 10 kun ku dhaw ay soo galeen ilaa 10kii sano ugu dambeeyay noloshuna guud ahaan wadankani wuxuu la mid yahay walaa wuxuu ka duwan yahay Yurubta kale marka loo fiirsho dhanka luqadda iyo dhaqanka oo Soomaalida aad moodidno in badan ku cusub yahay laakiin nolosha guud ee Soomaalidu waa sida Soomaalida kale ee Yurub oo in badan kama gidsan ma garad
waa garta marka waxaad iga waranta maxaas dalalka kale ee ku heeran Yurub taasi oo dhana ay Soomaalida inteeda kale ku door biday oo Faransiiska markii hore dadka Soomaalida ay soo horay ugu fahmin in ka soo luqada adag
luqada kale lama oran karo wadanku waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan fahamka wadanka iyo luqada moogta sida hadda aad sheegtay iyaduna door weyn ka qaadata qofka inuu binaadanka kale fahmo iyo sidoo kale jaaliyada Soomaaliyeed oo naga soo horeysay maaragtay oo in badan wadanka joogtay marka laga reebo maaragtay dad yar ama jaalid reer Jabuuti oo iyaguna aan badnayn ma ahane wuxuu kaga duwanaan karaa marka wax la oran karaa dhaqanka oo xagga culture-ka ama dhaqanka iyo luqadu aad maaragtay uga duwan luqadaha kale oo luqada Faransiiska qof ama bartay ama maaragtay shakhsi aanu bartay ma ahane aan Soomaalidu in ku hadasho ay yartahay marka waxa Soomaalida hata hadda timi 10 sano ugu dambeeyay waqti dheer bay ku qaadatay inay wadanka fahmaan si kastoo Soomaalidu firfircoon u muujiyeen iyo maaragtay iyo isku kalsoonaan badan inay wadanka fahmi karaan dad kale la mid yihiin laakiin haddana waxa moodaa culays badan aan Yurubta kale maaragtay aan kaga iman marka hore inuu kaga yimid hadda si Soomaalidu in badan waa la way la qabsatay baan oran karnaa
waa taa wadankaas warshada ayuu leeyahay ganacsi ballaaran ayuu leeyahay maalgashi ayaa lagu sameeyaa dad badan ayaa tago wadamada galbeedka Afrika ee ku hadla luqada Faransiiska waxa u badnaadaan bal waxa dhiga waranta marka dadka Soomaalida ah iyo ganacsigaasi ee galaangalka u leeyihiin kuwada haatan tagay kuwi hore u joogayba
ganacsi muuqada oo la oran karo Soomaalidu ay ku leedahay Faransiiska ma jiro laakiin waxa nasiib daraa wadankan wadna weyna Faransiiska oo kamida wadamada adduunka maaragtay hadii maaragtay investment ay wadanka kale ku sameysanayaan warshadaha yaryar ha noqoto iyo hadii maaragtay ganacsi laba dowladood Soomaaliya iyo France oo kale oo adduunka dhana wadan u furana Soomaaliya marna kama faa'iideysan chance-kaas safaarad Soomaaliyeed ama jaaliyad Soomaaliyeed ama cid kasta ama xataa private sector-ka marka loo eego dhinaca maaragtay
ganacsiga
ganacsada private-ka gaarka oo kale cid maaragtay wali ma jirto Soomaaliyeed oo muuqata oo wadankan maalgashi ku sameystay laakiin wadanku waa wadan u furan maalgashiga waa wadan u furan maaragtay in ay soo dhaweeyaan iska Soomaaligashanaysa ama dawlad ha noqoto ama shakhsiyaad ha noqdaan ma garad
27kii bishii tagtay ee Juun waxaad ka qayb gashay kulan looga hadlay maalgashiga Afrika wadankaasi bal iga waran kulankaasi sida uu dhacay raadka Soomaalidu ay ku lahaayeenba
saar wa maasan tahay labatan iyo toddobadii waa furan weeye, waad fiican tahay inaad xustay. Labatan iyo toddobadii bishii juun waxaan ka qayb galay shir lagu qabtay Assembly Nationalka, xarunta Assembly Nationalka ee waddankan. Waxaan ahaa shaqsiga keliya ee Soomaali ah ee meesha joogay, aniguna dowladda markaas maan matalayn, si shaqsiyana laigu casuumay shirka. Wadamada kale marka loo eego xataa geeska Africa, wadamadan East Africa way joogeen. Cid kasta safaarad, ambassador ama wasiiro ama cid kasta ka joogtay, cid walba cid unbay soo dirtay wakiila. Wadan walbaana khayraadkiisa iyo waxa Ilaahay ku minaystay iyo wuxuu soo gudbinaya ilaa iyo 200 oo shirkadood oo Faransiis oo meesha yimi. Anigu runtii qorshahaygu ma ahayn inaan meesha markaa ka gudbiyo wax, laakiin document ahaan waxaan u gudbiyay Soomaaliya inay maaragtay khayraadkeeda gaarka Ilaahay siiyey, inkastoo aan meesha ka hadlin. Marka taasoo kale waxay ka mid tahay Soomaalidu inay booskaas ka maqan yihiin. Waxaana ku dhiirigelinayaa mar walba cid kasta oo Soomaaliya maanta mas-uuliyadda lahaysa maamulada iyo dowladda weyn ee Soomaaliyeed in maaragtay la isku dayo in maaragtay fursadaha mar walba qaaliga la raadiyo, ee fursaddu marna Soomaaliya u imaanayso waqti.
Waa runta, waa gartay. Bal markaad eegto dhinaca kale, waddankaasi Faransiiska magaalada Paris dhowr qaraxyo weeraro ayaa isdaba joogay laga soo bilaabatanayo sanadkii hore. Marka dadka muslimiinta oo Soomaalidu ay ka mid tahay cabsi xoogan ayay muujinayaan, inkastoo tiro ka mid a waddankaasi dadka shacabka ee degan ay ka mid yihiin, bal saameynta iyo dhanka Soomaalida haddiiba ay wax jiraan?
Wallaahi Soomaalida halkan joogta waxay ka mid yihiin jaaliyadaha ama communityga Soomaaliyeed ee muslimiinta ee ku nool Faransiiska. Si guud waxaan ula wadaagnaa dhibka iyo dheef labadaba waxaan ula wadaagnaa dadka muslimiinta ee waddankan ku nool. Marka haddii culays muslimiinta fuulo, Soomaalidana dabcan wuu fuulayaa. Annaga waxaa markaa intaa noo sii dheer inaan xuso, waan ka xumay inaan xuso, laakiin waxaa noo sii dheer jaaliyadda Soomaaliyeed, dowlad weyn oo Soomaaliyeed oo haddii maaragtay la xiro ama haddii problem yimaado dadka Soomaaliyeed ama haddii xataa uusan dambi lahayn oo u doodaa ma jirto, walow cid ku xadgudubto oo dowladda Faransiiska aysan jirin qofka haduusan dambi la ahayn, jaaliyad Soomaaliyeed ee maaragtay low yaro iyo dad u dooda haysata oo weli hadda aan ku guuleysanina ma jirto, inkastoo aan samaynay aan isku daynay oo maaragtay hadda shaqeyso laakiin aysan aada u adkayn. Marka way jiraan maaragtay ka abaal dhici mayno oo hadda maaragtay waxa weeyaan dadkii burcadabeedii lasoo xiray oo kale Faransiis ku xirnayd, rag baa u dadaalay. Waxaan ka xusi karaa Axmed Shiire oo safaaradda ka shaqeeya, dadaal badan bay u galeen in maaragtay qaarkood la sii daayo, in loo yaro loo qabto, in loo turjumo, in wax badan loo qabto. Laakiin weli waxaanu la'nahay maaragtay bulshooyinka kale ee muslimiinta meelaha ay u carari karaan xuquuqdooda inay raadsan karaan, ayaalahaas kale Soomaalidu way ka maqan yihiin. Marka saameyntu wayna soo gaari kartaa oo maaragtay dad ahaa muslim ahaan iyo Soomaali ahaanba way ku yeelan kartaa saameyn weyn, walaal ma garan.
Waad mahadsantahay inaad barnaamijka Qurbe Axmed oo igu warantay.
Adaa mudan walaal Zahra.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Bilic Cabdiraxmaan oo ka mid a Soomaalida ku dhaqan waddanka Faransiiska, wuxuuna iga waramayay sanadihii ugu dambeeyey oo si ka bedelan kuwii ka horreeyey Soomaali fara badan ay dalkaasi Faransiiska aada u tegayeen, nolosha Soomaalida qurba joogta halkaasi ku ah, iyo guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada ganacsiga iyo midda siyaasadeed ee waddankaasi uu la leeyahay Soomaaliya. Guud ahaana barnaamijkii Qurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay xubintaasi Faransiiska iyo nolosha dadka Soomaalida ah ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaaye. Nabadgelyo.
Mar kale caweysiin wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan, waxaanad la socotaan tabintayadii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna fiidnimo. Qodobada idinku soo maqan waxaa ku jira warar dheeraad ah oo aan idinka hayno dhacdadii ama shilkii ka dhacday tuulada Wardiinle ee gobolka Bay. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban. baaris ay waday hay'adda caalamiga ah ee la dagaalanka adeegsiga dawada sharci darrada ah ee awoodda dheeriga ah siisa ciyaartoyda ayaa lagu ogaaday in wasaaradda ciyaaraha ee ruushka ay wax ka ogeyd qorshe lagu qarinayay natiijooyin tijaabo ah oo la xiriira baaris lagu sameeyey ciyaartoy ruusha eedeymahan la baaray ayaa soo baxay sanadkan horaantiisii iyada oo lagu sameynayay muunado baaris laga qaaday ciyaartoydaasi oo la isdabamariyay baarayaasha ayaa sheegay in isdabamarintan lagu sameeyey shaybaarka waa shaybaarada dalka ruushka sida ay sheegeen baarayaashu
shirweynaha guud ee xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka ayaa maanta ka furmaya magaalada cleveland ee gobolka ohio shirkan oo xoogga lagu saari doono ammaanka qaranka maraykanka iyo dadka suugalootiga ayaa gebagabadiisa waxaa lagu magacaabi doonaa in donald trump uu noqdo musharaxa rasmiga ee xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada maraykanka ka dhici doonta novembar u tartami doona dadka ka hadli doona shirweynaha ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee gobolka texas rick perry iyo sidoo kale duqii hore ee magaalada new york iyo sidoo kale xaaska donald trump toddobaadka soo socdana magaalada philadelphia ee gobolka pennsylvania ayaa caleemasaarka hillary clinton oo dimuqraadiga ka socota uu ka dhici doonaa iyadoo isku diyaarinaysa inay ka qayb qaadato doorashooyinka la filayo madaxtinimada maraykanka inay ka dhacaan dalkan maraykanka novembarta soo aadan habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaas aad naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada washington sidaad wararkeenna ku maqlayseen horodhaca idaacaddeenna maanta waxaa deegaanka wardiin leh ee gobolka baay la sheegayaa in uu ka dhacay halkaasi dil ay ciidamo ka tirsan kuwa amisom gaaraan kuwa etoobiyaanka lagu eedeynayo inay dad rayida halkaa uga geysteen haddaba xildhibaan ibraahim isaaq yarow oo hore sidoo kale usoo noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaa arrimahani ka hadlay waxaana uu arrimahani kala hadlay wariyaha iyaga maxamed cabdi sandheere
bismillahi raxmaan raxiim shalay galab waxaa arrin foolxun oo muxuu ahay masiibaha ka dhacday deegaanka wardiile oo ka tirsan degmada baydhabo oo 30 kilomitr u jirta magaalada baydhabo dhanka galbeed 30 kilomitr kaga aadan dhibaatada dhacday waxay geysatay dhimasho ilaa 14 u badan odayaasha iyo culimada waxgaradka ee deegaankaas ee wardiile ayaa ku dhintay waxaana ku dhaawacmay ilaa 3 ruux oo dhaawacooda hadda aan la soo gaarnay isbitaalka weyn ee magaalada baydhabo intaas ayaa ka dhacday runtii arrin aada iyo aada u foolxun oo muxuu ahay masiibo ah ayaa runtii ka dhacday masiibo qaran ahaan karo ilaahay intii dhimatay sabar iimaan ha naga siiyo jannada ha ka waraabiyo intii dhaawacantayna allaha caafiyo dhibaatadaas ayaa meesha ka dhacday walaal
waan gartay markaa dhibta yaa geystay
dhibka waxaa geystay dadka sida ay leeyihiin markaa meesha tagnay isku dhac baa meesha ka dhacay oo wararka labada dhinac ciidamada amisomba meesha tagay oo deegaanka oo 3 kilomitr u jirta tuulada oo wardiile u jirta oo dhibaatada ka dhacday ciidamada amisom iyo dad deegaanka oo aan isleenahay warkooda waa isbixin karaa 60% waa isbixina aan leenahay markaan weydiinay waxay yidhaahdeen lagu sheegay qodobinka al-shabaab ee nabadiidka inay deegaanka sidhuo maleysiya kusoo galeen dadkii oo muxuu ahay meesha jooga ay muxuu aha u yimaadeen kolley inay dadka baad ama wax ka raceen ma naqaan amawadeen ama daday afduubanayeen ma naqaan in dadkaas meesha soo gaareen ba muxuu ahaa sheegay marka qorooyinkan oo amisom way ku baxeen meesha tageen markay waxay la kulmeen male dad waxay la kulmeen oo muxuu ahay xaflad aroosna qaba dhinac iyo guri kale oo oday xafladda aysan galeen dadka ka dhacayaan ka dheerayn oday waayelo xanuunsan culimada deegaanka ay qur-aan ku saarayeen marka labadaas meel oo dadku ku badan yihiin bay soo arkeen waxay yidhiyeen war meelaha maraya oo adowaas waxba looma sheegin way soo laabteen markay kasoo laabanayeen meesha ayaa xabad dhacday xabadaasna ciidamada amisom waxay leeyihin ayaa lagusoo riday xabadihii markay dhaceen iyadana xabad bay ku jawaabeen de dadkii baa meesha dhahoon dadkii dhexdooda lagu dagaalamay waxaa ku dhirtay dadkii muxuu ahaa rayidka ahaa oo deegaanka deganaa oo akhyaarta ahaa oo odayaasha ahaa oo runtii muxuu ahaa ay kamid yihiin dad xujay dad nabadoono ah ay kamid yihiin baa meesha ku dhintay oo muxuu ahaa xabadihii ku dhintay oo ciidamadaasi amisom ay ridaayeen
kuwii
kale marka
runtii arrinta markaan aad iyo aada u raadinay an baarnay daan intaas aan la kulannay.
Waan gartay
waxintaas ka dheer waxaan nidi waxay u baahan yihiin baaris dhab ah oo muxuu ahay natiijo muxuu lagu wada qanci karo ay ka soo baxdo ayaa loo baahan yahay. Dadka deegaanka waan aragnay, intaasaan weydiinay, aaskii baan ka qayb galnay maxaa la dhahay janaasadii. Kabacdina waxaan go'aansanay inaan qolooyinka amisom saraakiishooda meesha joogta oo deegaanka ka agdhow aan muxuu anagu mas-uuliyiintii dowladda Koonfur Galbeed iyo maamulkii gobol iyo degmo ka kooban iyo muxuu ahay wasiiro oo madaxweynaha Koonfur Galbeed uu igu daray saaki inay meesha galbiyaan oo arrinta igala qayb galaan oo muxuu ahay shaqada arrintaas wax ka qabtaan igu daray ay la socday ay ka mid yihiin baa amisomtii u yeernay. Waan su-aalooyin baan weydiinay saraakiisha oo arrintaa la xiriirta iyo muxuu ahay dhibaatada meesha ka dhacday heerkay la eg tahay isaan u aragno. Markaan arrintii u sheegnayna warbixin dheer bayna siiyeen iyo wixii dhacay, waxayna noo sheegeen in muxuu ahaa warbixin marka hore aan haynay oo nasoo gaartay oo laakiin aan islahaa xaqiijin bay u baahan tahay aan tilaabay noo sheegeen oo ay leeyihiin laftigooda in muxuu ahaa ay ciidan kaga dhaawacmay, qofna kaga dhintay oo askari ah oo amisom ka tirsan, midkii oo askarigii dhintay wayna tuseen, kii dhaawac ahaana wayna tuseen, waa la soo qaaday, midkii waa qaaday marka anagoo joognay ba qaadeen. Kii dhaawacna dhaawiciisa waa fududaa, waan aragnay intaas wax ka badan oo dheeraada iyaga nooma sheeganin. Waxay yidhaahdeen dagaalkaas ayuu muxuu ahaa askarigaa noogu dhintay. Anaga dadka markay yidhaahdeen shabaab maana raarag nooma kusii yimaan nooma imaanay markay yidhaahdeen soo laabanay baa xabad dadka dhexdiisna la kasoo riday ayay yidhaahdeen oo si xooga ayaa waxbadan loogu soo riday. 30 daqiiqo ayaa dagaalku socday. Wax rasaasa oo la haystay oo la reebay ma jiraan, hunku waaweyn iyo hunku yaryarba waa isticmaalnay yidhaahdeen. Anaguna waa nagu soo riday yidhaahdeen. Marka haddii dadka dhintayna waxaan isla tirnay inay yihiin dadkii deegaanka oo shabaabna ahayn oo duulaan soo qaadin oo meeshooda loogu tagay inay yihiin ayaan isla tirnay, iyaguna ay muxuu ahay door weyn ku leeyihiin arrintaas.
Waan gartay. Marka si kooban xilliga uu dagaalku dhacay iyo xilliga ay dadku dhinteen maxaa u dhexeeyey?
Dadku muxuu ahay qof baa dhaawac isagoo dhaawacii lasoo qaaday mid ka mid ah oo laga soo qaaday deegaanka intaan isbitaalka Baydhabo lasoo gaarsiin uu dhaxal ku dhintay kaa goobta dagaalku dhimay. Nin kale oo kii qur-aanka la saaray waayeelka ahaa xanuunsanay oo isagana dhaawacmay oo markaas meesha ku dhimteen isagana saaku dhintay. Inta kale dadka goob marka dagaalka socday bay dhinteen, guud ahaan waa 14 inta dhimatay.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow oo la hadlayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
weli waxaad la socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o. Shirweynaha xisbiga jamhuuriga ayaa lagu wadaa maanta inuu ka furmo magaalada Cleveland ee gobolka Ohio, waxaana dhammaadka toddobaadkan musharaxnimada xisbigaasi loo caleemo saarayaa maalqabeenka Donald Trump. Maalinta ugu horreysa ee shirweynaha xisbiga jamhuuriga ayaa diiradda lagu saarayaa amniga qaranka iyo arrimaha dadka qaxootiga ah. Warbixinta waxaa Cleveland nooga soo diray Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
shirweynahan oo soconaya 4 maalmood ee soo socda ayaa waxaa ka qayb gelaya in ku dhow 2500 oo ergooyin ah oo ka kala yimid gobollada kala duwan ee Mareykanka. ergooyinkan ayaa shaqadoodu noqonaysaa inay caleemo saaraan musharaxii ay dadku soo doorteen ee xisbiga u matali lahaa doorashada guud ee bisha November dhici doonta, sida uu sheegay mid ka mid a ergada ka timid gobolka Iowa oo v o eda u warramay. Dadka ayaana soo doortay, ayuu yidhi, intii lagu jiray doorashooyinkii hordhac ahaa si aan u taageerno musharaxiina. annaguna halkan waa Cleveland, waxaan u nimid inaan taageerno musharaxaasi oo aan filayno inuu ku guulaysto doorashada dhacaysa xilliga dayrta. shirweynaha jamhuuriga ayaa furmaya iyadoo kala qaybsanaan ay ka dhex jirto gudaha xisbiga, oo sababtuna ay tahay inaanay dad badan oo jamhuuriya aanay ku qanacsanayn musharaxooda Donald Trump. Faisal Derry waa xubin ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo ku nool gobolka Minnesota, wuxuuna ii sheegay in shirkan jawigiisu ka duwan yahay kuwii hore.
shirku wuxuu ku furmayaa dabcan jawi aad uga duwan jawiyadii hore oo aad arki doontaba marka aad tagto meesha lagu qaban doono shirweynaha. midda kalena si aad u ogtahay, xisbiga jamhuurigu sanadkan aad ayuu ugu kala qaybsan yahay, oo waxaad dib usoo xasuusan kartaa haddaad dib u fiiriso sanadkii 1976 oo ay Ford iyo ay iskabsadeen ninkii la oran jiray Ronald Reagan oo buuq badan uu ka dhashay tii baad moodaa inay dib u ekaan doonto oo xisbigu aad ugu kala qaybsan yahay marka jawigaas waxay keenaysaa in xisbigu uusan aad u taageersanayn ama ula dhacsanayn xisbiga jamhuuriga sida uu maanta ku furmayo in shirweynaha guud ee xisbigu
kala qaybsanaanta ka dhex jirta jamhuuriga ayaa sababtay in aanay shirweynahan jamhuuriga ee lagu caleemasaarayo musharaxa Donald Trump aanay soo xaadirin oo aanay ka soo qayb gelin siyaasiyiinta ugu cadcad jamhuuriga oo ay ku jiraan madaxweynayaashii hore kuwaas oo intooda badan aan ku qanacsanayn Donald Trump
waana markii u horeysay ee madaxweynayaashii ugu dambeeyay ee xisbigu aanay ka qayb gelin shirka waxaad ogtahay labadii madaxweyne u dambeeyay oo ahaa George Bush iyo aabihiis inay labaduba way diideen inay kasoo qayb galaan waxaa kaloo iyaduna xusid mudan labadii murashaxay u dambeysay ee 2000 sanadkii 2008 iyo sanadkii 2012 oo xisbigu caleema saaray John McCain iyo Mitt Romney labaduba kama soo qayb galayaan
dadka hadaba imanaya shirweynahan waxaa ka mid ah afayeenka aqalka Congresska Mareykanka Paul Ryan madaxa xisbiga aqlabiyadda ee aqalka Senate-ka Mitch McConnell xubno ka tirsan Congresska oo jamhuuriya iyo gudoomiyaasha gobollada qaarkood oo jamhuuri iyaguna ah iyo waliba caruurta u dhalay Donald Trump kuwaasoo qodobada kala duwan halkan ka jeedin doona shirweynahan jamhuuriga ayaa ah mid si weyn indhaha loogu hayo waxaana jirtay cabsi laga qabay in marka uu furmo uu buuq ka dhex dhalan doono ergada dhexdooda oo qaarkood isku dayi doona inay ishortaagaan musharaxnimada Donald Trump balse rajadii ergooyinkaasi ayaa maalintii Khamiistii lasoo dhaafay la hor istaagay kadib markii guddiga xisbiga ee dhinaca sharci dejintu cod ay qaadeen oo sida shirka loo maamulayo ku saabsan kooxdaasi laga adkaaday Faisal Darri oo ha garacsada Soomaaliya oo ka tirsan jamhuuriga ayaa ii sheegay in guddiga qaran ee xisbigu aanay doonayn in shirka la kharbado.
Ergooyinka shirka ka qayb galaya ayaa waxay doonayeen inay ka hor istaagaan Donald Trump inuu noqdo murashaxa xisbiga. Taas waxaa loo qaaday cod oo waxa u qaaday kooxda loo yaqaan sharci dejinta ee xisbiga dhexdiisa ka tirsan 12 cod oo kaliya ayay heleen halka 8 iyo dheeraad ay ka hor yimaadeen. Sababta ay ugu hor yimaadeenna waxaan lagu qiyaasay ama dadka siyaasadda indhaha ay leeyihiin waxay diidayaan xisbiga in buuq dhexdiisa ka dhasho maadaama uu helay Donald Trump codad badan oo gobollada kasoo helay hadda arbush cusub iyo buuq in laga abuuro in jawigii uu shirweynuhu ku dhacay ayagoo taas inay dhacdo ka hortagay ayay waxay u codeeyeen in qof waliba uu ku qasban yahay gobolkii laga soo doortay cidii loo soo doortay inuu codeeyo taasoo meesha ka saartay in la hor istaagay karo Donald Trump
shirweynaha daba maanta furmaya waxaa lagu furi doonaa khudbada kala duwan waxaana khudbada ugu weyn jeedin doonta Melania Trump oo ah xaaska Donald Trump sidoo kalena waxaa ka hadli doona siyaasiyiin kala duwan oo khudbadooda kaga sheekeyn doona siyaasadda xisbiga jamhuuriga iyo sida ay muhiim u tahay in sanadkan xisbiga jamhuuriga uu dib ugu guuleysto maamulka aqalka cad ee looga taliyo dalkan Mareykanka dhinaca kalena amniga magaalada Cleveland ayaa si weyn loo adkeeyay inta uu shirweynahani soconayo meesha uu shirku ka dhacayo ee garoonka lagu magacaabo Quicken Loans Arena iyo dhammaan dhismooyinka ku dhadhow ayaa la xiray waxaana jidadka oo dhan meesha uu shirku ka dhacay iyo hareeraheedaba la dhigay ciidamada kala duwan ee amniga magaalada waxaa shalay xalayba ka dhacay dibadbaxyo kooban balse maanta ayaa laga baqanayaa oo la filayaa inay dhacaan dibadbaxyo lagu soo horjeedo Donald Trump cabsida kale ee jirta ayaa ah in qaar ka mid a dadka dibadbaxyada sameynaya ay noqon doonaan dad hubaysan maadaama gobolka Ohio la ogol yahay in dadku qoryaha bannaanka u soo qaadan karaan balse dadka hubaysan ayaa loo ogolaan doonin inay kasoo agdhawaadaan meesha uu shirku ka dhacayo iyo weliba hareeraheeda si kastaba ha noqotee shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee maanta furmaya ayaa si weyn indhaha caalamka loogu hayaa waxaana ka qayb galaya dhinaca kale in ka badan 1500 oo wariyaal ah oo ka socda gudaha Mareykanka iyo weliba caalamka waxaana la eegayaa sida Donald Trump iyo Mike Pence oo u doortay inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenkiisa toddobaadkan loo caleemasaaro Cabdulcaziis Xuseen VOA xarunta shirweynaha jamhuuriga magaalada Cleveland gobolka Ohio
waxay dhigaysaa markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ka soo dirtay Zainab Abu Karim Xamid
ku kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta waxaynu ku eegaynaa waxyaabaha hortaagan dib u dhiska ciidamada Soomaaliya si looga maarmo ku tiirsanaanta ciidamada shisheeye ee muddada sanadaha ku sugan wadanka waxaana dooda nagala qayb galaya Colonel Cabdiraxmaan Xuseen Cabdi sargaal ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ee Samatar Cali Samatar oo loo yaqaan Farxaan oo culuumta siyaasadda iyo arrimaha bulshada bartay waxaana hadalka ku horeeyay Colonel Cabdiraxmaan
Soomaaliya inay ciidamo dhismaan ciidamadoodii asalka ahaa ee Soomaaliyeed inay dhismaan beesha caalamka ayaa hortaagan oo aan diyaar u ahayn qodobka koobad ka weeyey talabaad waxa weeye Soomaalida lafteeda dhismi waaga masuuliyiinta sare ee Soomaalida lug bay ku leeyihiin iyaga laftoodii ayaan diyaar u ahayn in ciidamo Soomaaliyeed oo tiro iyo tayaba leh la helo runta marka laga hadlayo xaqiiqada lagu soo dhawaado Soomaaliya ciidamo iyada dhexdeeda ka samaysmay oo Soomaaliyeed ayaa dalkeena wax ka qaban kara waxyaabahaas ka mid ah waxyaabaha koosgaran ama sababay inaan ciidamadii Soomaaliya dhismin
waa maxsanta Colonel waan ku soo laaban doonaa dooda dhanka kale waxa kale qayb galaya Samatar Cali Samatar oo ku magac dheer Farxaan wadagaysata Colonelka hadalkiisa maxay adigu la
aniga waxaan islaahay ciidanka Soomaaliya waxa hadan la joogo xusmeenaya horumar ballaaran saan ognahay dalka Soomaaliya waxa gaaray burbur 1991 burburkaas wuxuu saameeyay dhinacyo fara badan sidoo kale ciidankana wuxuu ka mid ahaa dhinacyada uu saameeyay weyn ku yeeshay dalka Soomaaliya waxa hadda soo maray dawladda ku meel gaar ah tan waxa lagu jiraa dawlad adduunka aqoonsan yahay ciidanka Soomaaliya waxa ay helaan hadertaan kaalmo oo caalamka ugu talagalay inuu Soomaaliya uga taageero dib u dhiska ciidanka ciidankana maanu laba darajo soo maray ha ahaatee dawladihii ku meel gaarka ah haatan la joogana waxay u kobceen tiro ahaan taya ahaan qalab ahaan iyo xirfad dhan walba saraakiisha iyo alifleyda dableyda ol waxa ka muuqda isbeddel weyn isbeddelkan hal maalin kuma imaado wuxuu u baahan yahay waqti waa ciidan burbursanaa muddo 20 sano oo civil war dal ka socday ciidankaasna wuxuu ku kala baahay meelaha kala duwan ama si qabiilo iyo ururo kala duwan oo dana siyaasadeed kala leh marka ciidanka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay dibdis weyn oo meesha caalamka kariyana ciidankan waa ku waafaqsanahay kornelka nooma dhisi karto laakiin waxa noo dhisi kara waxa waa shacabka Soomaaliyeed oo isku duubnaada dawladoodana garab ku siiya inay dhistaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hay'adaha kala duwan ee amniga ee ka shaqeeya amniga
kornel waad dhageysanaysaayo Samatar wuxuu ku doodayaa in isbeddel hadda uu jiro marka loo eego xilligii hore marka doodiisa maxaad ka leedahay oo ma ku waafaqsanta aragti ahaan mise waxaad leedahay ma jirid qorshe ku aadan sidii ciidanka loo dhisi lahaa
aniga ii walama muuqato in ciidamo dhismaan Soomaaliyeed oo tiro iyo tayaba leh in dawladda Soomaaliya ay diyaar waqtigan maanta la joogo u yihiin iiguma muuqato haddii aan taal la helinna wax dowladnimo la yidhaaho oo isku dubadhacay oo hagaagaya aniga fikirkayga ma jiraan dalku iyo dawladdu waxay ku dhismaan ciidamada waddanka u dhashay beesha caalamku Soomaaliya marnaba diyaar uma noqon in ay ciidamadii Soomaaliyeed dhisaan oo dhaqaale siiyaan meesha ciidamadu ay dhaqaalaha inagu siinayaan haddii ay kuweena dhaqaale siin lahaayeen waxba inoo fududaan lahaa inoo dhismi lahaa haddii inaga taa inoo sameeyaan dee iyagan toodii suuroobayna ciidamadoodii mushaharkii helayn iyo in jooga ay Soomaaliya ku qaadanayeen marka labada qodob midna ay tahay mas-uuliyiinta Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed oo hadda saacadan la joogo sinsaankii ciidamada lagu dhisi lahaa ayan ka muuqanin wax kastoo hay surtaageen sabab kastaaba hay surtaageen iyo beesha caalamka dagaal inay ula jirtaba oo dhanna inaga tusaynay wax qabad muuqanaya inoo qabanayaan dhanna inaga la dagaalamayso in ciidamadii Soomaaliyeed dhismaan labada qodob ayaa u muhiimsan labadaas ilaa la helana inaan waxba ka suuragelinin
haye Farxaan
Kornelka horta dhinacyo badan oo ka hadlay laakiin aniga waxaana ku waafaqsaneen dhanka beesha caalamka saan ognahay dalka Soomaaliya hadertaan dawladda Soomaaliya dhaqaale ayada ku filan oo macnaha ciidankeeda ku xaysata maba qabtaba waa waxaas yarka laga soo saaray dekadii Alaborka Muqdisho iyo deeqaha caalamka uu siiyay marka caalamka hadertaan inuu macnaha ka soo horjeedo dib u dhiska ciidanka Soomaaliya aniga Kornelka kuma waafaqsani caalamka waa midka مشاريع كسينا يا وامتك الدولة الدكابة يا وامتك عيدن كتبرد كغيب قادنا يا قلب كوزينا يا انت يرتهاد معناها كوه القلا ينسينا يا يو سان ود أقنا هنا دو صومالي عيدن كذي أول وحاه يستي عن غابتين سان أقنا سكوريتي كونسيل كماتش 20 لابد يكون يو صدح طبعاً وحقق هذه قايبة هان لقى في عنقبتين تهوب كصومالي صارنت قرار ترسي سؤها لبعضهم عشان يصدح سكورت كونسيل كصباحي مركب وحنس لنا هذا إذا كصومالي وحيلي كران إلا أي حد ددكود هذه دقالو ودي قانا يوحي كلباش عالم كهوب أي كسو جدا كسو جتان أو أي نسكجع بيان غيده هو بس أنا كسو قلف على هاد كلاس هرجي هذا مركب أنا كم ما كوا فقسين إن باش عالم كأيضا معناها كوتها إن ديدنتها إن اسمع إذا كأيضا
أنا وكعبدها وحنقبا سركيشي خرائي الصوماليات إيدا مدي خرائي هدي معلمين تهي هدي أقون إيدا تهي صومالي إيدا مدي دي مانتا وي تشوغان نكي دين تيموي وحي نولا وي تشوغان ديار بيوهين إن إدالكو دي ديبودسكي سي إيدا نموكا قيبغاتان ديار بيوهين دفاع ديار بيوهين مسؤولين تا صوماليات مر يلبا يصدح بوحان لها ورمد الصوماليات براروتين وعدي قيلين حقيقة إن لو قد بيو أولا قارسيو أولا يلا ورصومالي محاين ودنا
حبنتي دودة قابنا ما أنت إنت هاي نوجوكتو وحا دودة يقرا قيب قلي كورنيل عبد الرحمن حسين عبد السرقال كترسن عيدة مدى الصومالية سماتر علي سماتر ولو يقان فرحان وعلوم تسياسة ديار مها بلشادة بارتاي إنت ينوكو كل مدون دودان مدلا مدنا سيدا يو نبت قليو
adi uma hadsan tahay Seenab Abukar oo nala socodsiinaysa xubanta dooda gaaban waxaan kala socoteen laanta afka Soomaaliga VOA magaalada marka ee gobolka Shabeelaha Hoose waxa muddo sanad gudahiisa ay laba mar gacanta u gashay maleeshiyada ururka Shabaab uriyeena Jaafar Kuukay oo booqday magaalada ayaa warbixintan waxa uu ku eegaya wixii uu ku soo arkay marka
magaalada marka waa xarunta gobolka Shabeelaha Hoose waxaana ay koonfurta 90 kilometir ka xigtaa caasimadda Soomaaliya marka aad dusha sare ka eegto inta aadan magaalada gudaha u gelin waxaad arkaysaa muuqaal qurux badan waxaadna isdareensiinaysaa in noloshu ay si caadi ah uga socoto si la mid ah magaalooyinka ay isku filka yihiin laakiin bartamaha magaalada muuqaalku waa uu ka duwan yahay midka dibadeeda waxaadna dareemaysaa in magaaladu ay dibbane u noqotay dagaal beeleed soo noqnoqday iyo isku dhiib dhiib dhinaca gacan ku haynteeda waxay fariisin u ahayd ciidamada dowladda Soomaaliya laakiin hadda waa ay hawaneysaa kadib markii maalmo ka hor ay isaga baxeen guudahan magaalada marka
I'm called Colonel Peter Mola I'm the commander of Battle Group 16 and my headquarters is situated here at El Jali where we are but about 1 week ago
magacaygu waa Kano Peter Omola waxaan ahay abaan duulaha ururka 16aad fadhigeen waa halkan oo eeljaala ah toddobaad ka hor ciidanka qaranka Soomaaliya oo degana magaalada marka ayaa sababa ayagu garanayaan u go'ansaday inay iskaga baxaan goobihii ay ka deganaayeen magaalada arintaas isna uma saameynin xaaladda amni ee marka inkastoo go'aankaas ka bixida oo aan wax wara laga sii haynin uu walwal badan ku abuuray dadka reer marka
magaalada gaar ahaan goobihii ugu muhiimsanaa waxaa ka muuqda burbur xoogan sidoo kalena waxa dareemaysa in meeshu ay tahay aag dagaal waxaana aad u adag inaad aragto dad shacaba oo danahooda raacanaya amaba adeegsanaya wadooyinkan noolaha keliya ay indhahaagu halkan ku qabanayaan waa askarta AMISOM oo la fahantoodu ay dhiifanaan xoogani ka muuqato iyo qaar ka mid ah xayawaanada magaalo joogta oo iyagu nabad iyo colaad aan kala saari karin AMISOM waxa ay fariisinkeeda ugu weyn ku leedahay deegaanka Ceel Jaale oo magaalada qiyaastii 6 kilometir u jira marka ciidamada dawladdu ay baneeyeen goobihii ay marka kaga sugnayeen xarakada Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay magaalada soo galeen gacantana ku hayaan
Whatever that might be in Marka could be a very small pocket, a very small pocket.
Si kasta oo ay taasi waxay noqonaysaa tiro aad u yar oo Al-Shabaab oo ku dhex milantay shacabka wax diraysa ma aysan xiran dadka ayay ku dhex nool yihiin hadiiba ay jiraan.
Magaaladu waa ay kala xiran tahay waliba qaab beel ku salaysan. Waxaanan suurtagal ahaa in qaar ka tirsan dadku ay warbaahinta la hadlaan iyagoo si hoose kugu sheegaya in sababo ammaankooda la xiriira aawadood aanay wax xog ah saxaafadda siin karaynin in sawirro laga qaadana musiibo ayay u arkaan. Maamulka magaalada oo la fahantiisa in badan isbedbedelay hadda saaxada kamaanu muuqan, marka militariga magaalada isaga baxay laga soo tagana marka kama jiro ciidan bilaysa.
The local administration is not really very effective. The local administration in Marka is not really very effective.
Maamulka deegaanka ee Marka ma aha mid waxtar leh. Waxaan iskaashi la leenahay Duqeyda. Duqeyda ayaa kaalin weyn ka qaadata go'aanka gaadhida arrimaha halkanka jira. Iyaga ayaan wada shaqayn leenahay.
Waxaan isku daynay inaannu madaxda militariga Soomaaliya la xiriirno si aan wax uga weydiinno arrimaha la xiriira faaruujinta ay Marka faaruujiyeen ciidamadoodu, laakiin telefoonadooda waa ay ka jawaabi waayeen. Jacfar Kukay, VOA, Marka.
waa tahay Jacfar Kukaay, aad iyo aad buu mahadsan yahay warbixintaasi oo muuqaalaadna waxaad ku dhageysan doontaan oo aad ku daawan doontaan qubanaha barnaamijka ee aad ka daawataan websiteka idaacadda. Halka aad ka dhageysanaysaanna waa v o a dhegeystayaal. Markaan dhinacii sugaanta heesaha aynu jalacno,
taasi indhaca shaaq iyo codka fanaanada Maryam Mursal waxa ay gabagaba u ahayd idaacaddii fiidnimada laanta afka Soomaaliga V O A. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cashi Ibrahim iyo Jamaal Axmed Cismaan. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.